φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 25 Ιανουαρίου έχουμε μια έκτακτη εκπομπή που λόγω των ημερών βέβαια είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Μιλάμε για το θέμα της εκπαίδευσης και με τον τρόπο, για τον τρόπο που το έχει διαχειριστεί η κυβέρνηση όλους αυτούς τους μήνες πανδημίας. Βέβαια, καλύτερα θα μας τα πει ο συνάδελφος Δημήτρης Ακτύπης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα τώρα, Δημήτρη, ειλικρινά τώρα, από πού να το πιάσεις και από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρουμε πραγματικά. Δηλαδή, εγώ λέω να το πιάσουμε από την αρχή και να κρίνουμε καταρχάς ένα σχόλιο θέλω από σένα όσον αφορά την διαχείριση της πανδημίας σε σχέση με την παιδεία από την κυβέρνηση. Μπορούμε να την πούμε αλλοπρόσαλη?
Όχι αλλοπρόσαλη, μπορούμε να την πούμε αλλοπρόσαλη. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση για άλλη μια φορά
Λοιπόν, Δημήτρη, συγγνώμη, επειδή έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα, δηλαδή έχουμε διακοπές στον ήχο, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και να επιχειρήσουμε να σε ξαναπάρω τηλέφωνο, έτσι.
Ωραία, ωραία. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world?
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Λυθήκανε τα ζητηματάκια που είχαμε. Ξακούμε και πάλι, Δημήτρη. Σου έκανα την ερώτηση αν θεωρείς αλλοπρόσαλη την πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας και την παιδεία, την κατάσταση σχολεία. Σε ακούμε.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι αλλοπρόσαλη η πολιτική της κυβέρνησης. Εμείς θα τη θεωρούσαμε και εγκληματική και επικίνδυνη, γιατί ανακοινώνει ξανά για τρίτη φορά το άνοιγμα των σχολείων. Έχουν ήδη ανοίξει τα δημοτικά, ανακοινώνει τώρα το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων και για μια ακόμα φορά επί της ουσίας η κυβέρνηση εμπέζει χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, αφού δεν έχει ικανοποιήσει ούτε ένα αίτημα, έστω και το παραμικρό αίτημα που από την πρώτη στιγμή σωματεία, μαθητές, θυμάστε με τις μαθηματικές κινητοποίησεις κτλ. Όλο το προηγούμενο διάστημα διεκδικούσαν για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Και βεβαίως, δηλαδή δεν έχει πάρει κανένα μέτρο ούτε για την αραίωση των τμήματων, ούτε για τα τεστ, πώς να το πω, ούτε για, για ουσιαστικά μέτρα για ιχνηλάτηση των κρουσμάτων.
Ανοίγει
τα σχολεία, ναι, προσλήψεις εκπαιδευτικών, ναι. Προσωπικού καθαριότητας κτλ. Ανοίγει τα σχολεία όπως ακριβώς τα έκλεισε, σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Και τώρα ερχόμαστε, και αυτό είναι το πιο εξοργιστικό, αν το θέλετε, ερχόμαστε τώρα να ανοίξει τα γυμνάσια και τα λύκεια και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και δεκάδες κενά εκπαιδευτικών, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, σε μεγάλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη και αλλού, αλλά και στα νησιά, δεκάδες κενά εκπαιδευτικών, μιλάμε για το Φλεβάρι τώρα, έτσι. Ναι. Και σε μαθήματα βασικά, πανελλαδικώς εξεταζόμενα, σε επαγγελματικά λύκεια, σε μαθήματα ειδικοτήτων κτλ. Ήδη αυτό το διάστημα η κυβέρνηση έχει προχωρήσει και σε απολύσεις δεκάδων συναδέλφων εκπαιδευτικών που τους είχε προσλάβει με τρίμηνες συμβάσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα προβλήματα όχι μόνο είναι εδώ, είναι ακόμα πιο οξυμένα Οι ελλείψεις ταλανίζουν και οδηγούν, πώς να το πω, και σωρευτικά, σε μορφωτικά κενά, ας πούμε, πώς να το πω, σε χιλιάδες νέους, και δεν παίρνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για να λυθούν αυτά τα θέματα από την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν έχουμε έναν τεράστιο εμπεγμό, όπως επίσης και ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πανδημία στα σχολεία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε συνθήκες εξάπλωσης του ιού και προδιαγράφεται και ένα νέο κλείσιμο. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι τις πρώτες μέρες που ξεκίνησαν τα δημοτικά υπάρχουν εκατοντάδες τμήματα τα οποία κλείνουν
20 σχολεία, 20 δημοτικά σχολεία και 126 τμήματα είναι ήδη κλειστά με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.
Βέβαια, και μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα λειτουργίας. Άμα ανοίξουν και τα γυμνάσια και τα λύκεια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Άρα, επί της ουσίας, λοιπόν, η κυβέρνηση δεν λαμβάνει κανένα ουσιαστικό μέτρο, όπως δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο στους χώρους δουλειάς. Πώς να το πω, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας κτλ. Υπονομεύει δηλαδή και την υγεία των εργαζομένων συνολικά του λαού, αλλά και τα μορφωτικά δικαιώματα χιλιάδων νέων σήμερα.
Παρατηρούμε δηλαδή μια ανάλογη αντιμετώπιση τόσο όσον αφορά το ζήτημα της υγείας, όσο και της παιδείας. Όπως λοιπόν στα νοσοκομεία εδώ και χρόνια λείπουν χιλιάδες υγειονομικοί, έτσι και στα σχολεία εδώ και χρόνια λείπουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Πάντα προχωρούσε η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις προχωρούσαν σε μπαλώματα και πασαλήματα με τους αναπληρωτές, με τους από εδώ και από εκεί, τέλος πάντων, με αυτές τις μεθόδους. Αλλά αυτό που πες και εσύ έχει τη δικιά του σημασία. Όπως ακριβώς δεν κάνει προσλήψεις στα νοσοκομεία λοιπόν εν μέσω πανδημίας, έτσι δεν προχώρησε και σε προσλήψεις τις αναγκαίες, σε προσλήψεις όχι μόνο σε καθηγητές αλλά και σε προσωπικό καθαριότητας.
Έτσι είναι και συν όλα αυτά και μέσα αξιοποιεί και την πανδημία και να περνάει και αντιδραστικά αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια. Τώρα έχουμε το τρίτο κατά σειρά νομοσχέδιο, αυτό με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αξιοποιεί δηλαδή την πανδημία, όχι μόνο δεν παίρνει κανένα μέτρο για να βοηθήσει χιλιάδες οικογένειες, ακόμα και στο κλείσιμο, πώς να το πω, στο lockdown, να τους βοηθήσει με όλα αυτά τα ζητήματα, είναι γνωστά, τα έχουμε ξαναζητήσει, με την τηλεκπαίδευση, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κτλ. Τώρα ανοίγει τα σχολεία, δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο και την ίδια στιγμή εμένει, ας πούμε, να φέρνει το ένα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο μετά το άλλο προς ψήφιση για τα ζητήματα αυτά, αξιοποιώντας, αν το θέλετε, και μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να συζητήσουν, να μιλήσουν, να βγουν μπροστά, να διεκδικήσουν.
Άρα λοιπόν η κυβέρνηση μπορούμε να πούμε ότι έχει εγκληματικές ευθύνες για την διαχείριση της πανδημίας και στο ζήτημα της υγείας και στο ζήτημα της εκπαίδευσης. Τρίμηνες συμβάσεις είχαμε και στα νοσοκομεία, Δημήτρη, γιατρών και νοσηλευτών, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες λόγω του κορονοϊού. Αλλά μιλάμε για ένα γενικότερο φιάσκο. Δηλαδή, άμα το πάρουμε από την αρχή, με το πρώτο κύμα της πανδημίας, όλους τους μήνες αυτούς που είχαμε τις κινητοποιήσεις των μαθητών που προειδοποιούσαν ότι χρειάζονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όχι μόνο των μαθητών βέβαια, σύσσωμης εκπαιδευτικής κοινότητας, δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση. Οδηγηθήκαμε στο κλείσιμο τον Νοέμβρη, μετά από πολλά κρούσματα σε εκατοντάδες σχολεία. Και τώρα φτάνουμε εν μέσω επερχόμενου τρίτου κύματος να ανοίγουν γυμνάσια και λύκεια εκτός από τις κόκκινες περιοχές. Στις κόκκινες περιοχές έχουμε το εξής τώρα παράδοξο. Δεν ανοίγουν τα λύκεια, ανοίγουν τα γυμνάσια. Με ποια λογική? Δεν ξέρω, μας ακούς, Δημήτρη? Δημήτρη, μας ακούς? Έχουμε ένα θεματάκι πάλι με τον ήχο. Θα ακούσουμε και πάλι λίγο μουσική και θα επιστρέψουμε. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's
in the sink. So you ride the sails over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan's is rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head and said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στην περιπετειώδη έτσι, συζήτηση που έχουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Ακτύπη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Δημήτρη, δεν νομίζω να άκουσες ολόκληρη την ερώτησή μου. Έλεγαμε λοιπόν ότι με βάση αυτό που μας είπες και εσύ, όπως ακριβώς στην εκπαίδευση έτσι και στην υγεία ή το αντίθετο, με πασαλήματα και μπαλώματα η κυβέρνηση με τρίμηνες συμβάσεις υγειονομικών και εκπαιδευτικών προσπαθούσε να καλύψει τα κενά όπως. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου οι ειδικοί μιλάνε για το επερχόμενο τρίτο κύμα της πανδημίας και μάλιστα με πολλές και αυξημένες πιθανότητες να έχουμε και μεταλλαγμένες στελέχη του κορονοϊού που θα είναι ακόμα πιο μεταδοτικά, τουλάχιστον αυτό λένε οι επιστήμονες, και έχουμε λοιπόν όλα αυτά την πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει τα σχολεία, την απόφαση μάλλον να ανοίξει τα σχολεία από 1η Φεβρουαρίου. Γυμνάσια και λύκια λοιπόν σε όλη τη χώρα, μετά από ένα φιάσκο που ονομάστηκε τηλεκπαίδευση με χιλιάδες παιδιά εκτός διαδικασίας, εξαιρούνται βέβαια περιοχές οι οποίες θεωρούνται κόκκινες και στις οποίες βέβαια τα γυμνάσια θα ανοίξουν κανονικά. Έτσι, και εδώ δεν μπορώ να βρω μια λογική έτσι, εξήγηση, γιατί τα λύκια να είναι κλειστά και τα γυμνάσια να είναι ανοιχτά. Τέλος πάντων.
Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Επί της ουσίας, δηλαδή, έπαιξε η κυβέρνηση με την αγωνία χιλιάδων μαθητών, αφού έβαλε απαράδεκτα διλήμματα για το ποιος θα ανοίξει πρώτα, τα χιονοδρομικά κέντρα, το λιανεμπόριο, η αγορά, πώς να το πω, ή το άνοιγμα των σχολείων. Και εδώ αξίζει να πούμε το γεγονός ότι το παρατεταμένο κλείσιμο των σχολείων έχει καταστροφικές συνέπειες για τους μαθητές, ειδικά σε κρίσιμες ηλικίες, από τα νήπια, πώς να το πω, μέχρι και τη τρίτη ηλικίου, που καλείται η τρίτη ηλικίου να δώσει μια εξωτερική μάχη αυτή των μαλλαδικών εξετάσεων, και έχει τρομακτικές συνέπειες και σε κοινωνικό και σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά και σε γνωστικό επίπεδο με όλα αυτά τα ζητήματα. Και μπροστά στο τρίτο κύμα, που όλοι λένε ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα έρθει, πραγματικά δεν παίρνεται κανένα μέτρο
Και όχι μόνο δεν παίρνετε κανένα μέτρο, αφήνετε τα σχολεία, πώς να το πω, στο έλεος, πώς να το πω, αφού όπως είπαμε ούτε προσλήψεις εκπαιδευτικών κάνει, ούτε αξιοποιεί χώρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν χώροι για να αραιώσουν οι τάξεις, ούτε στοχευμένα τεστ, επαναλαμβανόμενα τεστ, ακόμα και τα εμβόλια, που έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τα εμβόλια, ας πούμε, κτλ. Αίτημα των συνδικάτων, των ομοσπονδιών κτλ. Είναι να προταχθούν οι εκπαιδευτικοί για να, πώς να το πω, ως ένα αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Ούτε αυτό δεν κάνει. Με το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγείλει και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και σε παγκόσμιο επίπεδο, με την έννοια ότι ισχυρά κράτη έχουν πάρει τη μερίδα του λέοντος των εμβολίων και λιγότερο ισχυρά δεν έχουν πάρει σχεδόν καθόλου. Ναι. Πώς να το πω, ο εμβολιασμός ακόμα και του προσωπικού θα πάει μετά το καλοκαίρι. Δηλαδή μετά το κλείσιμο του σχολείου. Άρα επί της ουσίας θα είμαστε συνεχώς σε μια αγωνία, σε ένα εκτεθειμένοι και σε ένα φόβο, πώς να το πω, και για την υγεία των συναδέλφων, αλλά πώς να το πω και για το ανοικοκλείσιμο των σχολείων, που όπως είπα και πιο πριν έχει σοβαρές συνέπειες για τα ίδια τα παιδιά. Και έλεγα πιο πριν τη διακοπή, ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ έχουμε αυτή την κατάσταση, ενώ βιώνουν οι μαθητές μας αυτή την τραγική κατάσταση στα σπίτια τους, τον εγκλεισμό να το πω έτσι, ειδικά και οι έφηβοι με πιο μεγάλο, με πιο έντονο τρόπο, πώς να το πω, ή αντίστοιχα και όλοι καταλαβαίνουν το πώς νιώθει ένα παιδί που από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι μπροστά από μια οθόνη, πώς να το πω.
Ανάμεσα
στους τέσσερις τείχους, ναι, έχουμε την επιμονή της κυβέρνησης να μην παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, να εξαγγέλει τράπεζες θεμάτων, να εξαγγέλει νέο τρόπο εισαγωγής, που θα πούμε και πιο κάτω, πιο συγκεκριμένα πράγματα, μέχρι και την απίστευτη δήλωση που και δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό το πράγμα, της Υφυπουργού Παιδείας,
ναι,
της κυρία Μακρύ, που είπε ότι όσα παιδιά, λέει, δεν γυρίζουν γρήγορα σπίτι από το σχολείο, θα τρώνε και πρόστιμο. Την έκανε τη δήλωση αυτή, δηλαδή είναι ακόμα πιο εξορκιστικό.
Ναι.
Η λογική που λέει η κυβέρνηση, που δεν δίνω ούτε ένα ευρώ για να διασφαλίσω όρους λειτουργίας, ασφαλής λειτουργίας των σχολείων, πώς να το πω, δεν δίνω ούτε ευρώ, πώς να το πω, να έχω αποκλείσει χιλιάδες μαθητές από τη διαζώση εκπαιδευτική διαδικασία, να ρίχνω την ευθύνη για την εξάπλωση του γιου στους ίδιους τους μαθητές, στους γονείς, στις οικογένειές τους κτλ. Και θέλει και, πώς να το πω, δεν υπάρχει και ντροπή, πώς να το πω, να λες από τη μία ότι έχω σε αίθουσα κλειδιά, μπορώ να βάλω 25, 26 παιδιά, 27 παιδιά, να στηβάζονται σαν σαρδέλες μέσα στα λεωφορεία, μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μαθητές κτλ. Και αν βγουν έξω σε μια πλατεία, σε έναν ανοιχτό χώρο, τα ίδια τα παιδιά αυτά που είναι σε αυτές τις αίθουσες, πώς να το πω, στις αίθουσες κλειδιά, τότε, λέει, θα τρώνε και πρόστιμο. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι παρόλο που ανακάλεσε αυτή τη δήλωση κτλ., δείχνει μια λογική η αντίληψη αυτή. Ανακάλεσε, δηλαδή, η υπουργός μετά την κατακραυγή από όλο τον κόσμο. Δείχνει όμως μια κατεύθυνση, μια γραμμή, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να κρυφτεί η κυβέρνηση από έναν ασφαλτικό ίστρο, μια κατασταλτική πολιτική. Εξαγγέλθηκε έτσι και αλλιώς αυτή η πολιτική και με το τελευταίο νομοσχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνομία και με το νομοσχέδιο και τις δηλώσεις του Χρυσοχοΐδη για τη διαχείριση των συναθρήσεων κτλ.
Ναι.
Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι θα περάσει, ας πούμε, την βαθιά τη λαϊκή της πολιτική.
Και βέβαια, Δημήτρη, τον αυταρχισμό και την καταστολή τον είδαμε και τις προηγούμενες μήνες κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων, που φτάσαμε μέχρι και σε προσαγωγές και συλλήψεις μαθητών, έτσι.
Βέβαια. Σε χημικά, σε ξύλο, ναι, σε συλλήψεις ανήλικων μαθητών, δηλαδή σε προσπάθεια καταστολής, όχι φυσικά μόνο των μαθητικών κινητοποιήσεων, σε όλη την προσπάθεια. Αυτή το είδαμε και στο Πολυτεχνείο, το είδαμε και στις υπόλοιπες προσπάθειες, το εργατικό κίνημα να βγει μπροστά, να διεκδικήσει όρους για την ίδια του τη ζωή, πώς να το πω, και η κυβέρνηση να απαντά με αστυνομοκρατία, με συλλήψεις, με πρόστιμα, με αυταρχισμό. Από τη μεριά μας εμείς είμαστε αποφασισμένοι ότι αυτή η πολιτική, όπως και αυτή η λογική, δεν θα περάσει και θα δοθεί απάντηση από το εκπαιδευτικό κίνημα, από τους εργαζόμενους, από τους ίδιους γονείς, από τους μαθητές, στον δρόμο, πώς να το πούμε. Δηλαδή θα δοθεί με αγωνιστικούς όρους.
Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε ήταν μια εβδομάδα γεμάτη από αγωνιστικές πρωτοβουλίες φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτικών.
Ήταν μια εβδομάδα πολύμορφης δράσης, πολύμορφης δράσης για όλα αυτά τα ζητήματα και για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, αλλά βέβαια και για το άθλιο νομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπουργός κυρία Κεραμέως μαζί με τον Χρυσοχοίδη. Και εδώ αξίζει να πούμε ότι είναι η τρίτη φορά που μέσα στο lockdown αξιοποιείται το lockdown για να περάσουν και να ψηφίσουν ένα ακόμα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Θυμίζουμε την άνοιξη, το πολύ νομοσχέδιο για την παιδεία που είχε και την αύξηση του αριθμού των παιδιών στην τάξη, τις αλλαγές στο Λύκειο κτλ. Το Δεκέμβρη, λίγο πριν τις γιορτές, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και τώρα έρχεται το τρίτο κατά σειρά αντιδραστικό νομοσχέδιο που επί της ουσίας αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στα ΕΗ, βάζει ακόμα περισσότερα εμπόδια σε παιδιά των λαϊκών οικογενειών να σπουδάζουν και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα πλέγμα, ένα καθεστώς καταστολής μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια, ένα καθεστώς καταστολής αστυνομοκρατίας, δηλαδή κάθε προσπάθεια, γιατί αυτό αυτό κρύβεται πίσω από τις διάφορες δηλώσεις περί ασφάλειας των πανεπιστήμιων, κάθε προσπάθεια οργανωμένης διεκδίκησης από το φοιτητικό κίνημα, από τους ίδιους φοιτητές, να καταστήλεται, πώς να το πω, να αντιμετωπίζεται με αυταρχισμό, να αντιμετωπίζεται με το αυταρχισμό, να αντιμετωπίζεται με πειθαρχικά μέτρα, μέχρι και τη διαγραφή, να το πούμε έτσι, από τις σχολές.
Συγχαίουν δηλαδή, συγχαίουν τις πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις που αναπτύσσουν οι φοιτητικοί σύλλογοι στα πανεπιστήμια με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα, έτσι.
Βέβαια, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
Και
δεν ήταν και αυτό το πρόβλημά τους, γιατί οι ίδιοι έχουν νομοθετήσει, πώς να το πω, μέτρα. Μα και αυτή η κυβέρνηση νομοθέτησε και την επιτυχίας κατάργηση του ασύλου. Πώς να το πω, δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πώς το λένε, μαζί με την αστυνομία και την καταστολή εντείνουν, φτιάχνουν ένα πλέγμα ποινικοποίησης, παρακολούθησης και τρομοκράτησης των ίδιων των φοιτητών και των κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων που έχουν. Δηλαδή φτιάχνουν πειθαρχικά συμβούλια, φτιάχνουν αυτό το λεγόμενο νέο σώμα των αστυνομικών, με αστυνομικές ομάδες μέσα στις σχολές που θα υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που θα καταστέλει, ας πούμε, τις κινητοποιήσεις. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται το λεγόμενο σπουδαστικό της ασφάλειας. Πώς να το πω,
κλειστά κυκλώματα παρακολούθηση με κάμερες στους πανεπιστημίους.
Μπράβο, ναι, η παρακολούθηση με κλειστά κυκλώματα.
Κάρτες εισόδου κτλ.
Ναι, όλο αυτό το πλέγμα όπου δεν έχουν να κάνουν με την ίδια την ασφάλεια των πανεπιστημίων, να το πούμε έτσι. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα, αν θέλανε, να προστατεύσουν τα ίδια τα ιδρύματα, να προσλάβουν προσωπικό, φύλακες κτλ. Να υπάρχει προσωπικό, πώς να το πω, το ίδιο το πανεπιστήμιο, να το πούμε έτσι, αλλά δεν προχωράνε σε αυτό γιατί δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, τους ενδιαφέρει η καταστολή. Και δεν είναι τυχαίο, και εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι αντί να διαθέσουν χρήματα για να προσλάβουν, γιατί πώς να το πω, τα πανεπιστήμια είναι και ένα χρόνο κλειστά και έχουν και τα ίδια τα πανεπιστήμια λήψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, αντί να διαθέσουν σε εργαστήρια, σε εκτοπλισμό, σε υποδομές, στις φοιτητικές εστίες, ένα σωρό προβλήματα. Τα έχουν αναδείξει οι φοιτητές όλο αυτό το διάστημα με τις κινητοποιήσεις τους. Δεν βρίσκουν ούτε ένα ευρώ για τις πραγματικές ανάγκες και των φοιτητών και των μαθητών, να το πούμε έτσι, αλλά σε ένα βράδυ μπορούν να βρουν κονδύλια για να προσλάβουν 1.000 αστυνομικούς, 1.000 ειδικούς φρουρούς, όπου θα εξυπηρετούν αυτό το ρόλο.
Δημήτρη.
Το ίδιο νομοσχέδιο, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί συνδέεται με αυτό το κομμάτι, εισάγεται και το όριο στη διάρκεια φοίτησης, όπου επί της ουσίας θα διαγράφονται από τις σχολές νέοι για κοινωνικούς ή για άλλους λόγους βιοποριστικούς που δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέσα στις δύσκολες. Και βέβαια υπάρχει και το που αφορά, πώς να το πω, το Λύκειο, η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ιδρύματα, στα τμήματα, όπου σύμφωνα και με υπολογισμούς, η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό να διώξει από τα πανεπιστήμια περίπου 20.000 μαθητές.
Μάλιστα.
Πάνω κάτω, πώς να το πω. Δηλαδή, ένα μέτρο το οποίο θα εκδιώξει θα μειώσει τους εισακταίους περίπου στους 20.000 και θα σπρώξει χιλιάδες νέους, πώς να το πω, στην ιδιωτική εκπαίδευση, ναι. Την ιδιωτική εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Στα ιδιωτικά, ναι. ΙΕΚ και στα κολέγια. Ναι. Αυτό έχει μια αξία, δηλαδή που πρέπει να αναφερθεί με αυτό το νομοσχέδιο. Είναι τρεις βασικοί άξονες, να το πούμε έτσι.
Αυτό ήθελα να σου πω, ναι. Δημήτρη, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η κάθε φορά υπουργοί παιδείας που έχουν περάσει από αυτό το θόκο, λάβαναν κάποια στιγμή, μάλλον φέρανε νομοσχέδια, τέλος πάντων, για την λεγόμενη ποιοτική αναβάθμιση, έτσι τουλάχιστον το βαφτίζανε, και πάντα υπήρχαν κινητοποιήσεις και μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και στο παρελθόν, και πάντα αυτό που προτάσανε ταξικές δυνάμεις ήταν ότι μπαίνουν νέοι ταξικοί φραγμοί στην εκπαίδευση. Όμως η διαφορά ποια είναι? Ότι τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον οι υπουργοί απέφευγαν να ισχύσουν οι όποιες αλλαγές από το τρέχον έτος. Γιατί αυτή η πρεμούρα της κυβέρνησης να ισχύσουν ντε και καλά από αυτό το έτος, από αυτές τις πανελλήνιες εξετάσεις τις φετινές, αυτές οι αλλαγές, και μάλιστα με ένα σωρό κόσμο εκτός διδακτικής διαδικασίας? Μιλάω για την τηλεεκπαίδευση που
χιλιάδες. Έτσι είναι. Η κυβέρνηση βιάζει να υλοποιήσει το αντιεκπαιδευτικό της πρόγραμμα και να εναρμονίσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα και την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες πάντα της αγοράς, να το πούμε έτσι. Να εναρμονίσει δηλαδή την εκπαίδευση
με τις
ανάγκες κάθε φορά της οικονομίας.
Με κοινικό λοιπόν τρόπο, αυτό είναι στην ουσία, πέφτει τσεκούρι στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα παιδιά της εργατικής τάξης ολαιώνε και περισσότερο θα τίθενται εκτός ανώτατης εκπαίδευσης. Θα αναγκάζονται να στραφούν, όπως είπες και εσύ, στα αμφιβόλου ποιοτικής, ας πούμε, στάθμης, να το πούμε έτσι, ιδιωτική εκπαίδευση, κολέγια και διάφορα άλλα ιδιωτικά ΙΕΚ.
Επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, δεν είναι τυχαίο, ναι. Πριν το νομοσχέδιο αυτό, έφερε αυτό το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, που επί της ουσίας δημιουργεί τις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης μετά το γυμνάσιο, δηλαδή στην ουσία
15 χρόνια παιδιά στην παραγωγή
ξεκινάει, βέβαια, η μαθητεία, η εργασία, δηλαδή η ανήλικη εργασία θα ξεκινάει από τα 16, ναι. Και στη συνέχεια φέρνει και το επόμενο νομοσχέδιο που κουμπώνει με αυτό της επαγγελματικής εκπαίδευσης τον κόφτη επί της ουσίας των παιδιών προς τα πανεπιστήμια και στις σχολές γενικότερα.
Βέβαια,
δηλαδή η λογική τους είναι να όσο δυνατόν πιο γρήγορα, ναι. Να εναρμονιστεί η εκπαίδευση στο μοντέλο του εργαζόμενου και της οικονομίας που έχει σήμερα η χώρα στο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, να το πούμε.
Έτσι.
Θέλει έναν εργαζόμενο φθηνό, ευέλικτο, χωρίς πολλές γνώσεις, με λίγες δεξιότητες να βγαίνει κατευθείαν και όσο δυνατόν πιο γρήγορα στην παραγωγή.
Ναι.
Και να μην μπορεί και αυτός ο εργαζόμενος να παρακολουθήσει τις ίδιες εξελίξεις του αντικειμένου του, να το πω έτσι. Γιατί δεν είναι κακό να βγει κάποιος ηλεκτρολόγος, υδραυλικός ή από ένα επαγγελματικό λύκειο ή από μια επαγγελματική σχολή, αλλά η ίδια η παραγωγή αυτόν τον άνθρωπο δεν τον θέλει να είναι ολόκληρο μορφωμένος, άρα δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, άρα θα οδηγηθεί εκ των πραγμάτων στην ανεργία, θα γίνεται δηλαδή αυτή η ανακύκλωση που λέμε,
ναι.
Θα βγαίνει ένα νέο εργατικό δυναμικό και θα γίνεται... Θα τρέφονται οι επιχειρήσεις από αυτό το δυναμικό για να βγάζουν περισσότερα κέρδη σε βάρος των εργαζομένων. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι χοντροκομμένα να το πούμε, πώς να το πω, και γι' αυτό η κυβέρνηση φέρνει αυτές τις αλλαγές μέσα στο... και θα ισχύσουν αυτές οι αλλαγές από φέτος. Πώς να το πω, με το νομοσχέδιο που έχει εξαγγείλει.
Ναι, και βέβαια όσον αφορά τους διάφορους τύπους που ακούμε, νη συν δύο ή τέλος πάντων πώς ακριβώς τα λένε, δεν τα ξέρω και εγώ πολύ καλά, Η αλήθεια είναι ότι ετοιμάζεται και με αυτόν τον τρόπο το ξεσκαρτάρισμα, μπορούμε να πούμε, των πανεπιστημίων. Κάνει πως δεν ξέρει η κυβέρνηση την πραγματικότητα που βοά εδώ και πολλά χρόνια, που ποια είναι, λόγω έλλειψης φοιτητικών εστιών, χιλιάδες φοιτητές από άλλες περιοχές της χώρας, δηλαδή που σπουδάζουν σε διαφορετικές περιοχές από αυτές που μένουν. Αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Αναγκάζονται να νοικιάζουν σπίτια. Συνήθως οι εργατικές λαϊκές οικογένειες δυσκολεύονται να τα επεξεργαστούν, πόσο μάλλον μέσω καπιταλιστικής κρίσης και οικονομικής κρίσης, πανδημίας, με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.
Μα είναι καθεστώς αυτό. Είναι καθεστώς αυτό το.
Είσαι αναστολή. Ναι.
Να δουλεύουν οι φοιτητές, να δουλεύουν οι φοιτητές για να προσπαθούν και να προσπαθούν να, για να προσπαθήσουν να τελειώσουν. Πώς να το πω, τη σχολή τους, το τμήμα τους που έχουν παρακολουθήσει, ειδικά δε άμα είναι και σε άλλη πόλη, ναι, από αυτή που διαμένουν, είναι σχεδόν απαγορευτικό. Καταρχήν είναι απαγορευτικό έτσι κι αλλιώς, οι οικογένειες δεν θέλουν τα παιδιά τους σε άλλη πόλη, αλλά ακόμα και αυτό με πολλές δυσκολίες και πολλές θυσίες, αν το καταφέρουν, στο τέλος αναγκάζονται οι ίδιοι φοιτητές να δουλεύουν. Και είναι αστείο και το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι εντάξει, εμείς δεν θα διαγράψουμε, λέει, τους εργαζόμενους φοιτητές από τα πανεπιστήμια,
ναι,
αλλά ποιος φοιτητής στη ζούγκλα την εργασιακή σήμερα που ισχύει μπορεί να αποδείξει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έχει 20 ένστημα το μήνα. Να αποδείξει δηλαδή ότι είναι ασφαλισμένος. Πώς να το πω, όταν όλες αυτές τις δουλειές ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι δουλειές. Πώς το λένε, είναι πολύ συγκεκριμένες δουλειές για να μπορεί, ας πούμε, να τα βγάλει πέρα ο ίδιος ο φοιτητής. Υπάρχουν οι συνθήκες εργασιακής γαλέρας, δηλαδή αυτά η σημερινή νεολαία τα γνωρίζει και τα ξέρει. Άρα λοιπόν το μυαλό τους δεν είναι προσανατολισμένοι στο πώς θα βοηθήσουν τα ίδια τα παιδιά με ιδιαίτερα μέτρα ενδεχομένως που εργάζονται ή οτιδήποτε άλλο, ή μπορεί να αργήσουν να πάρουν τη μεταγραφή, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά στο πώς θα καθαρίσουν εντελώς τα πανεπιστήμια, να το πούμε έτσι, από αυτούς τους φοιτητές, γιατί τους είναι, πώς να το πω, ναι, θεωρούν ότι τους είναι βάρος. Βέβαιως και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε φροντίσει να, πώς να το πω, δεν είναι κόστος για τα πανεπιστήμια οι φοιτητές, να το πούμε έτσι. Δεν είναι κόστος, γιατί ούτε συγγράμματα δικαιούνται, ούτε πάσα δικαιούνται, ούτε πρόσβαση, ναι, σε θητείες. Ένας φοιτητής, δηλαδή, ο οποίος έχει τελειώσει το όριο των σπουδών τους, χάνει τα προνόμια, να το πούμε έτσι, που θα μπορούσε να έχει. Αλλά υπάρχουν άλλες στοχεύσεις πίσω από αυτή τη διάταξη.
Ναι. Λοιπόν, ακούσουμε ένα τραγουδάκι, Δημήτρη, και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, έτσι.
Ωραία.
Just like it used to be. And as he flies, tears in his eyes, his wind whipped words echo the final take. And he hits the truck road till it arrives 120 with no relief to break. And he went to
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, της ζήτησης με τον Δημήτρη Αχτύπη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Αναφερθήκαμε σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, Δημήτρη. Πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι που είναι εξίσου σημαντικό και αφορά χιλιάδες ανθρώπους, αυτό των λεγόμενων εκπαιδευτικών που έχουν μείνει εκτός πινάκων λόγω της γνωστής ιστορίας με το παράβολο των 3 ευρώ. Αλλά για όσους δεν γνωρίζουν, πες μας έτσι μια μικρή αναδρομή, ας πούμε. Τι ακριβώς είναι αυτό το παράβολο?
Ναι. Είναι συνάδελφοί μας αναπληρωτές οι οποίοι δούλευαν πριν τον νόμο Γαβρόγλου, κανονικά. Τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, για τους διορισμούς και τις προσλήψεις των αναπληρωτών, ο οποίος ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το άλλαξε το καθεστώς αυτό. Και είναι συνάδελφοί μας οι οποίοι για ένα τεχνικό λάθος, που δεν ήταν στη δική τους ευθύνη, δεν κατόρθωσαν να αποδείξουν ότι έχουν πληρώσει ένα παράβολο 3 ευρώ. Με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από τους πίνακες προσλήψεων και διορισμών, αλλά και προσλήψεων αναπληρωτών, να πεταχθούν έξω από τους πίνακες και να μην μπορούν να δουλέψουν και τα επόμενα χρόνια ούτε καν ως αναπληρωτές.
Για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ναι, για τα επόμενα δύο χρόνια, ούτε καν ως αναπληρωτές. Δηλαδή, συνάδελφοι μας οι οποίοι είχαν προϋπηρεσία, είχαν και πτυχία, δουλεύανε για χρόνια, αρκετά χρόνια. Και υπηρέτησαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας το σχολείο, βρέθηκαν για 3 ευρώ εκτός εργασίας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών αντιμετωπίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους με οικογένειες, χιλιάδες συνάδελφοι με οικογένειες και τα λοιπά, που τους απολύει στην ουσία, με ιδιαίτερη αναλγησία, γιατί δεν δέχεται καν να τους συναντήσει. Ούτε καν να τους συναντήσει. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να λυθεί με μια απλή παρέμβαση, να το πω έτσι. Με
μια απλή νομοθετική ρύθμιση.
Δεν λένε φυσικά οι άνθρωποι να μην το πληρώσουν παράβολο, δεν είναι αυτό το θέμα τους, αλλά δεν ήταν και δική τους υπετιότητα, να το πω έτσι, όλο αυτό το πράγμα. Και ανοίγεται ένα ζήτημα όταν μιλάς ότι έχεις χιλιάδες κενά κάθε χρόνο. Οι αναπληρωτές φτάνουν στα σχολεία ακόμα και μετά τις γιορτές τα Χριστούγεννα. Πώς να το πω, ή μένουν ας πούμε κενά.
Μέχρι το Γενάρη και το Φλεβάρι.
Μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς, εμείς θα πούμε. Ορίστε. Ότι μένουν κενά, πώς να το πω. Είναι ένα ζήτημα συνολικότερο, όχι μόνο για αυτούς τους συναδέλφους, που είναι πάνω από 12.000 αυτοί οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός πινάκων. Το πώς αντιμετωπίζει και αυτή η κυβέρνηση όλο αυτό το καθεστώς της αδιοριστίας, όλο το καθεστώς επί της ουσίας των μη προσλήψεων, να το πω έτσι. Αν θέλετε και στο δικό μου, από την πλευρά της Ομοσπονδίας, δηλαδή, πώς να το πω, ότι σε γυμνάσια και λύκεια έχουμε ένα εκπαιδευτικό προσωπικό γυρασμένο, που δεν ανανεώνεται, γιατί έχει να γίνει πρόσληψη για πάνω από 10 χρόνια, πώς να το πω, για πολλά χρόνια δεν έχουν να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών, και έρχεται η κυβέρνηση να διατηρήσει και να εφαρμόσει κατά γράμμα τον προηγούμενο νόμο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να πετάξει, να το πω έτσι, στο δρόμο χιλιάδες εκπαιδευτικούς, με τον νόμο Γαβρόγλου συνολικά να ανακατώσει, να ανακατέψει τους πίνακες, να βάλει επιπρόσθετα κριτήρια για διορισμό, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και πάει λέγοντας.
Ναι.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, το επόμενο διάστημα έχει εξαγγείλει και νέο τρόπο διορισμών. Θα ξαναλλάξει δηλαδή το σύστημα διορισμών, βάζοντας τον ΑΣΕΠ, συνεντεύξεις, διαγωνισμούς και πάει λέγοντας.
Επίσης ένα ζήτημα που έχει σηκώσει πολλές αντιδράσεις.
Βεβαίως, έχει σηκώσει πολλές αντιδράσεις, και ενώ τα σχολεία στενάζουν κάτω από τις ελλείψεις, να το πω έτσι, με χιλιάδες κενά, σας λέω, ακόμα
εντάξει,
και τώρα να υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας σε λύκεια, ιδιαίτερα κενά. Έβγαλε μια κύκλιο το Υπουργείο Παιδείας στις 8 μετά τις γιορτές ακριβώς, που εφιστούσε την προσοχή στους διευθυντές εκπαίδευσης να τοποθετούν αναπληρωτές πρώτα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Δηλαδή, από μόνο το Υπουργείο παραδέχεται ότι υπάρχουν κενά και ότι οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται να πηγαίνουν σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση υπάρχουν τα σχολεία. Αντί λοιπόν να προχωρήσει το Υπουργείο σε αυτό το αίτημα που έχει. Είναι σύστομο το αίτημα, σε μαζικές μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, στη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, των χιλιάδων αναπληρωτών,
ναι.
Γιατί επί της ουσίας αυτοί οι άνθρωποι δεν αναπληρώνουν τους ίδιους τους εαυτούς, δεν αναπληρώνουν πρόσκαιρα κενά, τους ίδιους τους εαυτούς είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι που κάθε χρόνο προσλαμβάνονται και απολύονται κάθε φορά.
Καλύπτουν τις διαρκείς και πάγιες ανάγκες που λέμε, έτσι δεν είναι?
Καλύπτουν ανάγκες που προκύπτουν, πώς να το πω, από την χρόνια αδιοριστία,
έτσι.
Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων,
έτσι.
Πώς να το πω, και προ μνημονίων, με όλων των διαδοχικών κυβερνήσεων, οι οποίες δεν προχώρησαν σε προσλήψεις με μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
Έτσι είναι, και επί της ουσίας λοιπόν, αντί να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο, αυτό επί της ουσίας, εν τούτης βάζει και πρόσθετα εμπόδια. Τη μία ζητάει η προϋπηρεσία, την άλλη ζητάει η προσόντα, μετά θα ζητήσει γραπτό διαγωνισμό, μετά θα ζητήσει συνέντευξη. Η τελευταία εξέλιξη είναι που νομοθετήθηκε πριν τις γιορτές, οι τοπικές προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Είχαμε χρόνια να ξαναδούμε τέτοιες προσλήψεις, δηλαδή επί της ουσίας δηλαδή, οι ίδιοι οι διευθυντές εκπαίδευσης θα προσλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς, καταργώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας.
Επίσης,
τι έχει να γίνει.
Επίσης προκλήθηκαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις με αυτή την ιστορία και παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι.
Και παρεμβάσεις στο Υπουργείο κινητοποίησης, όπως επίσης και έγιναν και κινητοποίησεις και για τους συναδέλφους αυτού των απεριφέντων λόγω του παραβόλου, αρκετές κινητοποιήσεις,
ναι.
Και προσπάθεια να λυθεί ένα σοβαρό ζήτημα, ένα ιδιαίτερο ζήτημα, να το πω έτσι, και ένα, πώς να το πω, μια κατάφορη αδικία.
Εντάξει,
να χάσουν δηλαδή, και τη δουλειά τους, αλλά και τη θυρά τους, γιατί καταλαβαίνεις ότι μετά από δύο χρόνια δεν θα είναι οι συνάδελφοι θα έχουν χάσει, θα έχουν πέσει και στον πίνακα, κινδυνεύουν δηλαδή κάποιοι από αυτούς να μην καταφέρουν ξανά να προσληφθούν ούτε καν ως αναπληρωτές.
Το πιο αφελής καταλαβαίνω ότι είναι προσχηματικά αυτά, έτσι, τα περί παραβόλου κτλ.
Βέβαια, γιατί εδώ μιλάμε για χιλιάδες κενά, τα οποία καμία κυβέρνηση δεν φρόντισε και δεν φροντίζει να τα καλύψει. Να το πούμε έτσι, με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Και αν μάλιστα σε καιρό πανδημίας θα έχει μια αξία και υπάρχει ανάγκη να προσληφθεί ακόμα περισσότερο προσωπικό για να μπορούν να λειτουργούν ουσιαστικά τα σχολεία με αραιωμένες τάξεις, όπως είπαμε, κτλ. Καταλαβαίνει και ο καθένας τι γίνεται στα σχολεία και πώς προκύπτει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακόμα και στην τρίτη λυκείου, στις κατευθύνσεις που υποτίθεται ότι προετοιμάζονται τα παιδιά, έχουμε 27 τμήματα. Στα δημοτικά νομοθέτησαν, το είπαμε και πιο πριν, την αύξηση του αριθμού των παιδιών στα τμήματα. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολιτική η οποία, πώς το λένε, δεν υπηρετεί τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και της λαϊκής οικογένειας, της κάθε οικογένειας να το πούμε έτσι, αλλά το αντίθετο. Μπαίνει σε μια λογική δηλαδή κόστους να το πω έτσι και περιστολής δαπανών και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Ναι.
Λοιπόν, όλους αυτούς τους μήνες έχουμε δει έτσι ένα συντονισμό, πολύ μεγάλο συντονισμό δράσεων και κινητοποιήσεων και πρωτοβουλειών από συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από φοιτητικούς συλλόγους, από μαθητές, αλλά και από ενώσεις και συλλόγους γονέων και τις ομοσπονδίες γονέων, διότι τα προβλήματα είναι κοινά, όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, και έχουμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις, όπως έχουμε κινητοποιήσεις και αυτή την εβδομάδα, να κλείσουμε με το πρόγραμμα αυτό.
Έτσι είναι, από την αρχή της πανδημίας, από την άνοιξη και τα λοιπά, σύλλογοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ΕΛΜΕ, μαζί με τους μαθητές, και αυτό είναι το κρίσιμο, ναι, μαζί με τους γονείς και τις ενώσεις γονείων, βγήκαμε μπροστά να διεκδικήσουμε αιτήματα τα οποία και στήριμοξαν την κυβέρνηση και έγιναν και αποδεκτά από το σύνολο της κοινωνίας, πώς να το πω, και θα συνεχίσουμε και στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, ενάντια στο νομοσχέδιο και για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Συνεχίσουμε και αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη, 1 η ώρα στα Προφύλαια.
Σήμερα, πριν πάμε στην Πέμπτη, να πούμε ότι σήμερα είχαμε κινητοποιήσεις των υπηαγωγών.
Βέβαια, είχαμε κινητοποιήσεις των υπηαγωγών σήμερα, που η κυβέρνηση προχωρά με μια υπουργική απόφαση στην αύξηση του ωραρίου τους.
Στην ανατροπή του ωραρίου.
Επί της ουσίας, και στην ανατροπή του ωραρίου τους. Και ξέρετε, ξεκινώντας από μια ομάδα εκπαιδευτικών, αυτό μπορεί να συνοδευτεί και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, πώς να το πω, φόρτωμα παραπάνω, γιατί δεν παίρνει επιπλέον προσωπικό. Είναι και αυτό ένα ζήτημα της αδιοριστίας και των κοινών που υπάρχουν. Είχαμε μαζικές κινητοποιήσεις των συναδέλφων της νηπιαγωγών της πρωτοβάθμιας και στο Υπουργείο Παιδείας και σε διάφορες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και θα συνεχίσουμε την Πέμπτη με νέο πανεκπαιδευτικό συνταλλητήριο μαζί με τους γονείς, μαζί με εργατικά σωματεία που μπαίνουν μπροστά, που καταλαβαίνουν ότι η υπόθεση της παιδείας δεν αφορά μόνο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά αφορά πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους. Και χρειάζεται να βγούμε όσο δυνατόν μπροστά στον αγώνα, να εμποδίσουμε, να βάλουμε εμπόδια σε μια αντιλαϊκή πολιτική, σε μια αντιεκπαιδευτική πολιτική, για να μην περάσουν αυτά τα βάρβαρα μέτρα.
Ωραία. Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν την Πέμπτη. 12 ώρα νομίζω είναι το...
Μία η ώρα στα Προπήλαια.
Μία η ώρα στα Προπήλαια.
Λοιπόν. Και προφανώς δεν θα γίνουν μόνο στην Αθήνα, σε μια σειρά πόλεις. Εκπαιδευτικοί γονείς, φοιτητές και μαθητές θα βγουν στον δρόμο να διεκδικήσουν μόρφωση, υγεία, ζωή με δικαιώματα. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο.
Και βέβαια και με προοπτική κλιμάκωσης, έτσι.
Βέβαια, φυσικά. Δεν μιλάμε... Θα υπάρχουν κινητοποιήσεις, ήδη ας πούμε, έχουν προηγηθεί ήδη κινητοποιήσεις με το που ανοίξανε μετά τις γιορτές, πώς να το πω, και τα δημοτικά, και βεβαίως και το επόμενο διάστημα μέσα από τα σωματεία, αυτό έχει μια σημασία, από τα σωματεία μας θα δούμε και την κλιμάκωση αυτών των κινητοποιήσεων, την προσπάθεια δηλαδή οι αγώνες να αποκτήσουν, πώς να πω, και μαζικό χαρακτήρα και αποφασιστικό χαρακτήρα για να μπουν πραγματικά εμπόδια σε αυτήν την πολιτική.
Και να είναι και νικηφόροι. Λοιπόν, ευχαριστούμε Δημήτρη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σου στην πρόσκλησή μας για την σημερινή κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή δύναμη και εύχομαι νίκη στον αγώνα μας. Στον αγώνα μας.
Καλή συνέχεια.
Γεια. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή αφιερωμένη στα ζητήματα της εκπαίδευσης, φίλες και φίλοι. Εκτάκτως σήμερα Δευτέρα θα ακολουθήσουν και άλλες, βέβαια, αναλόγως με τις εξελίξεις που θα έχουμε, που είναι πολύ σημαντικές όπως καταλαβαίνετε. Ο Δημήτρης Αχτύπης ήταν φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Ο Δημήτρης Σιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσει το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι Αγώνες» στο Επίκεντρο. Και τα λέμε και πάλι από αύριο. Γεια σας.